Bismillahirrahmanirrahim. Riyadus Solihin kitobidan o'qishda davom etamiz. Babu tafkir fi azim makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahvalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha ala al-istiqama. 9-chi bob. Esilada bor o'tgan 8-chi bob istiqoma haqida edi. Ya'ni Allohning yo'lida sobit qadam yurish, yashash. Allohning yo'lida Allohga ibodat qilib, to'at ibodatda sobit qadam yashash haqidagi bob edi. Endi bu bobda ana shu to'at ibodatda mustahkam sobit qadam bo'lib yashashga yordam beradigan eng asosiy vosita haqida. Bu ham bo'lsa at-tafkiru fi azimi makhluqatillah. Alloh taoloning makhluqotlari naqadar ham buyuk makhluqotlar ekanligini ko'rib, Allohning buyukligini eslab tafakkur qilish. Va fana'id dunya, dunyo foniy dunyo ekanligini, tez kunda yo'qolib ketishligini eslab. Va ahvalil oxira, oxiratning dahshatlarini eslab. Va sa'ir umurihima, dunyo va oxiratning boshqa narsalarini, ibratli jihatlarini ya'ni eslab. Ya'ni masalan, dunyoda va umr qisqaligi, dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar nimaligini, oxiratda jannat borligi, do'zax borligi va hokazo. Oxiratdagi mahshardagi turiladigan holat, og'ir holatlarni va taqsirin nafs. Endi o'z nafsingizni ham naqadar kamchiliklari ko'pligini eslab tafakkur qilish. Ya'ni Alloh taolo bizga shuncha ne'matlarni berib, yog'dirib, to'xtamasdan marhamatlarini yuborib turibdi-yu, lekin biz ham unga shukr qilishda, ibodat qilishda naqadar bir notavonlik qilayotganligimizni eslab, o'zimizni ayblarimizni yodga olib qo'rqib turishimiz. Va tahdibiha va hamliha ala al-istiqoma. Mana shu narsalarni eslash bilan, tafakkur shu narsalar haqida tafakkur qilish bilan, tahdibiha shu nafsimizni tarbiyalash. Tahdib bu yerda tarbiya degan ma'nosida. Tahdib. Tahdib tarbiyalash. Tozalash degan ma'noda keladi. Nafsimizni tozalab tarbiyalashimiz kerak. Va shu nafsimizni alal istiqoma istiqomatga Alloh yo'lida to'at ibodatda sobit qadam bo'lishga majburlash. Hamliha degan shunga majburlash. Shu haqida bu bob. O'zi
hamla so'zidan ekan. Ha.
Qala Alloh taolo innama a'idukum biwahida أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله تعالى يتذكي من سلالك فقط بيت موعزة بيت نصيحة نعتما. الله تعالى نين قال دا قائم بولين لار اكتا بولب يكا يكا بولب الله تعالى اچون قائم بولب تفكر قلين لار. Alloh uchun bo'lsin. Xolis Alloh uchun turinglar. Boshqa narsalar uchun riyo maqsadida bo'lmasin. Kimlarning bosimi ostida bo'lmasin. Faqat Alloh uchun bo'lsin. Alloh uchun xolisona turib tafakkur qilinglar, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning buyrug'iga binoan. Tafakkur qilinglar, deyapti. Nima degani tafakkur desa, anta shaxsi aytayaptilarki, yu'milu fikrahu fil amr hatta yasila fihi ila natija. Ya'ni Alloh bergan shu aqldagi fikrni ishlatib bir natijaga erishish tafakkur deb aytiladi. Bir masala haqida bosh qotirasiz, bu o'shani bir natijasiga erishasiz. Fikringizda topasiz shuni natijasini. Ya'ni misol uchun koinotni qarang. Mana butun koinotni qarang, osmonlar, yulduzlar nima uchun yaratilgan? Shunchalik katta koinot, shunchalik tartibli, kechayu kunduzlar, quyosh, oy aylanishlari, yulduzlarni tartibliligi o'zidan o'zib qolmaydi-ku bu narsalar. Kimdir yaratgan, toyib kimdir yaratgan, kim o'sha yaratuvchi zot? Xo'p, o'sha yaratuvchi zot shuncha narsalarni yaratgan ekan. Bekordan bekorga o'yinchoq uchun yaratmagan-ku. U to'g'ri kelmaydi-ku, ya'ni shunday ulkan ishlarni qiladigan zotga behuda ishlar qilib, befoyda narsalarni hech qanday maqsadsiz, hech qanday bir hikmatsiz ish qilish to'g'ri kelmaydi-ku yaratuvchi zotga. Yaratuvchi zot hamma tomonlama mukammal bo'ladigan zot. Demak, hikmati bor. Nima ekan u hikmati? Ana shu o'zining azamatini, buyukligini ko'rsatib, o'ziga ibodat qilishga chorlayapti, chaqirayapti deb bir natijaga erish. Demak, biz ibodat qilaylik. Alloh bekorga yaratmagan. Bekorga yaratmagandan keyin nima uchun yaratgan desa, ibodat uchun yaratgan ekan. Ibodat uchun yaratgan bo'lsa, ibodat qilmasa nima bo'ladi desa, Xudo, Alloh shuncha koinotlarni yaratgan zot unga shukr aytmasdan ibodat qilmagandan keyin uni jazolaydi u bandasini. Osiy bo'lgan bandani. Nima qo'rqish kerak? Qo'rqib, ibodat qilsa nima bo'ladi? Ibodat qilsa jannat va'da qilgan. Demak, o'zimizga foyda ekan birinchi o'rinda. Deb ana shu tomonlarni o'ylab, inson tafakkur qilib harakat qilishini aytilyapti. قال الله تعالى انما اعظكم بواحده قل يا رسول الله يعني للناس جميعا هما odamlarga aytding mana shu narsaga men sizlarga bitta narsani aytaman nima u narsa shu nasihat bir mauiza aytaman nima u narsa desa ana shu narsani bajarsanglar ha matlub talab qilingan narsani topasizlar va qo'rqinchli narsadan najot topasizlar Alloh qidirgan narsalarga erishasizlar va qo'rqqan narsalaringizdan najot topasizlar. Bu narsa tafakkur qilish. Alloh uchun tafakkur qilish ya'ni. Demak, mana shundan foyda olishimiz mumkinki, inson aqlini ishlatsa, inshaalloh hidoyat topadi. Albatta hidoyat topadi. Faqat u yo'g'i tafsilot qoladi. Tafsilotini hech kim o'zining aqli bilan topa olmaydi. Albatta bir elchi kerak. Alloh yuborib o'rgatadigan elchi kerak. U Alloh yuborgan elchilarni qadim o'sha Odam alayhissalomdan tortib, Odam alayhissalomni payg'ambar qilgan, o'zidan avlodlarga o'rgatganlar. Keyin sekin-sekin o'sha avlodlari shaytonga aldanib, dindan chiqishgan. Keyin Alloh taolo yana rahmi keng, cheksiz bo'lganligi uchun yana payg'ambar yubordi, Nuh alayhissalom. Va hokazo shu tartibda Alloh har zamonda bir odamdan tarbiyalab yana adashib yoqqa bu yoqqa ketib qolgandan keyin yana qaytarib deb olib kelib qo'yadi to'g'ri yo'lga. Alloh olib kelib qolgandan keyin yana to'g'ri yo'lda yuritib, yana ma'lum bir darajada zaiflashib, yana adashib yoq bu yoqqa o'tlab ketib qolishadi bandalar, insonlar. Keyin yana o'zini bandasida Alloh rahmi keladi. Yana hidoyatga olib kelib qo'yadi. Shunday payg'ambarlarni yuborib oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgandan keyin Allohning hikmati qiyomat yaqin, oxirgi qiyomatdan oldingi payg'ambar bo'lgan bu zot shu kishini ummatimiz, u kishini ummati ikki qism. Bir qismi iymon keltirgan ummat. Ikkinchi qism iymon keltirmagan hamma barcha kofirlar ham Muhammad alayhisalom ummati, ya'ni ummat bo'lish kerak, buyurilgan. Ummat deganda ummat bo'lgan ummat yoki ummat bo'lish kerak bo'lgan ummat degan ma'noda ishlatiladi. O'shanga ulamolar aytishadiki, bu Allohning marhamati shu bo'lganki, Qur'onni nozil qildi, Qur'on qiyomatgacha salomat saqlandi. Alloh hech qachon hech kim o'zgartira olmaydi uni. Uni sabablarini Alloh o'zi yaratib qo'yadi. Qorlarni chiqarib qo'yadi o'zi. Xuddi shuning hadis ham, faqat Qur'on emas, hadislar ham, sahih hadislar saqlandi, zaiflarni ulamolar ajratib berdi. O'shalarni kim chiqardi? Kim o'shani muhaddis olim qilib yetishtirdi? Hammasi Alloh yetishtirdi o'shalar. Ma'lum bir sababda bo'lgan, lekin o'shalar tepasida Alloh turibdi. Bu o'sha Allohning shu ummatga bo'lgan marhamatiki, adashib bu yoq-bu yoq o'tlab ketib qolganda shunaqa ulamolarni chiqarib turadi. Payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. ular tosib turishadi. Hatto bir rivoyatda keladi, har 100 yilda bir albatta shunday katta-katta olimlar chiqib turadi. Chiqib adashib ketib qolganlarni sekin yana hidoyatga chorlab olib kelishadi. Va hidoyat ochiq bo'ladi. Ya'ni ravshan bo'ladi. Mana shu narsalar haqida tafakkur qilgan odam albatta hidoyat topadi. Bu yengil narsa o'z aslida. Lekin insonlar tafakkur qilishmaydi. Yoki tafakkur qilsa ham noto'g'ri narsalarga tafakkur qilishadi. Dunyoni qanday qo'lga kiritsam, qanday podshoh bo'lsam, qanday boy bo'lsam, qanday qilib boshqalardan oshsam, moddiy narsalarni, shahvatlarni, o'tkinchi lazzatlarni o'ylab tafakkur qilishadi. O'zi aslida eng katta narsa abadiy hayot haqida tafakkur qilish kerak. Chunki bu man aytdilar u bo'ldi. Fana dunyo, dunyoni foniyligini eslasa, inson bu dunyodan umidini uzadi. Kerak emas deydi. Podshoh qilamiz desa ham, butun dunyo mamlakatlarini hammasini qo'lingga beramiz. Butun dunyo shahvatlarini hammasini mazza qilib yashaysan. Ma deb bersa ham, kerak emas menga. Menga abadiy hayot beringlar. Deydi. Hech kim bera olmaydi bu dunyoda abadiy hayotni. Hech kim abadiy hayot yashamaydi. Ja borsa 100 yil boring 140 yil, 150 yil yashar. Bar o'lib ketasiz. Demak, abadiy hayot kerak, haqiqiy aqlli odam, ya'ni o'shuncha Alloh taolo kofirlarni nima degan? Lahum qulubun la ya'qiluna biha degan. Ha, ularni qalbi bor, lekin u qalbi bilan aql u qalblari ishlamaydi. Ha, u qalblarini ishlatmaydilar. Bu kofirlar haliga Taborak surasida aytadi-yu kofirlar mushriklar do'zaxga tushishganda kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna bihi wa qulna ma nazzalallahu min shay'in antum illa fi dalalin kabir law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab min ashabis sa'i agar biz kallamiz ishlatganimizda edi quloq solganimizda edi, kallamiz ishlatganimizda edi. Haqiqatda shuda, ya'ni agar kallasini ishlatsa inson 80 yil hayot uchun o'zini fido qiladi. Oxiratini kuydirib. Abadiy hayot haqida o'ylaydi-da. Hamma tayyorgarligini shu 5 yillik yashaydigan joyiga tayyorlab, shutga joylab qo'yadimi yoki nargisiga yig'adimi? Qasrga o'tganda yashayman. Qasrni to'ldirish kerak. Yo'q, tayyorgarlik ko'radi. Xullas, haqiqiy aqlni ishlatsa odam hech qachon adashib ketmaydi. Faqat Alloh uchun ishlatish kerak edi. Shuning uchun nimaga adashib, eng katta-katta aqllilar ham adashib ketyapti, nimaga? Zalolat kirib ketyapti. Ya'ni insonning aqliga umuman kirmaydigan ishlarni qiladi. Alloh uchun bo'lmasa shunaqa jinni narsalarga kallasini ishlatadi. Alloh adashtirmasin. O'shaning uchun doim Alloh keltijoq turishimiz kerak edi. Yana Alloh taolo aytayapti, keyingi oyatga o'tamiz. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله تعالى tik turgan hollarida ham, o'tirganlarida ham, yotganlarida ham, yonboshlab hamma holatlarida Allohni zikr qiladigan zotlar va tafakkur qiladigan Alloh taoloning osmonlarning va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladigan zotlar va tafakkur qilib aytadilarki, ey Parvardigorimiz, bu narsani sen bekordan bekorga yaratmading. Subhanak, sen naqadar ham pok zotsan, bunday bema'ni ish qilishdan, bunday behuda ish qilishdan pok bo'lgan zotsan. Nima jinnilik bo'ladi? Buncha koinotlarni hech narsa hikmatsiz yaratib qo'ysa. Alloh taolo naqadar ham pok zot. Faqina azabannar. Bizni o'sha Alloh taologa iltijo qilib aytishadiki, shu ya'ni natija shu ya'ni. Bizni ey Alloh azabannar, jahannam azobidan o'zing bizni qutqargin. Shu tafakkur natijasi shunday. Bu yerda har xil sohalarni aytish mumkin, deb ba'zilarga misollar keltirganlar. tafakkur sohalarida. Misol uchun biz faqat koinot haqida tafakkur qilish aytmaymiz. Koinot haqida tafakkur qilish ham juda muhim va zarur. Iymonni kuchaytiradi. Lekin yana o'zimizni o'sha qilayotgan amallarimizning naqadar xolis bo'layotgani va naqadar mukammal va sunnatga muvofiq bo'layotganligi haqida ham tafakkur qilishimiz kerak. Alloh taolo misol uchun Qur'onda aytadi: "Vastainu bis-sabr was-salah." Ha, sabr va namoz bilan Alloh taolodan yordam so'ranglar degan. Keyin "Va aqimis-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal-munkar." Namozni qoyim qiling. Albatta namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi degan. Shuni tafakkur qilaylik. Biz namoz o'qiganimizda toqatimiz, ya'ni kuch-quvvatimiz kuchayyaptimi? Solih amallarga yana ham kuch paydo bo'lib, harakatimiz ko'payyaptimi? Mana shu namozi yordami bo'lib, chunki Alloh taolo sabr va namoz yordamligini aytdi. Namoz o'qishlik bilan, sabr qilishlik bilan sizlar ishlarga yordam so'ranglar Allohdan. Ya'ni shu namoz va sabr boshqa ishlarimizni bajarishimizga yordamchi bo'ladi. Sababchi bo'ladi shu namoz bilan. Shuni natijasini ko'ringlar, qaranglar. Ya'ni haqiqatan sizlar namozlinglar boshqa ishlarga yordam berayotganini sezyapsizlarmi? Barakasini, ya'ni namozning barakasini topyapsizlarmi hayotda? Deyaptilar-da. Agar shu narsa topilmasa, demak tafakkur qilib erishgan natija nima? Isloh qilinglar o'zingizlarni. Natija shu, namozingizlar mukammal emas ekan. Namozni mukammal qilishingiz kerak. Degan ibrat olish kerak.
Ma'nosi bu avvalgi oxirat ma'nosini nima? Bu fana dunyo va ahvol al-oxirat va sa'i umuri.
Dunyoni fana dunyo, dunyoni tugab ketishligi. Ahval al-oxirat, oxirat dahshatlari. Haul degan arabchada juda ham qo'rqinchli degani. Oxiratdagi qo'rqinchli holatlarni eslanglar, tafakkur qilinglar shuni degan. Baqara surasidagi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, mana osmonlar va yerni yaratilishi, ixtilofil layli va nahar. Kechayu kunduzni bir-biridan farqli bo'lishi. İhtilaf Ali İmran'da Ali İmran suresindeki ayette Osmanlar yerini yaratılışı de ve keçeyi kündüzlerini özgarıp duruşu de farklı buluşu de elbette de takip etti Allah-u Teala la ayet elbette ayetler var mucize var ibret var li ulil elba akıl egeleri için. U aql egalari shunday zotlarki, Alloh taoloni qoyim bo'lganlarida, o'tirganlarida, yon boshlaganlarida eslab yuradilar, zikr qilib yuradilar. Ixtilofil layl va nahar, masalan, qarang, deyaptilar. Kecha kunduzi, kechasi qop-qorong'i bo'ladi, kunduzi nurli, ochiq bo'ladi, yorug' bo'ladi. Bu haqida boshqa oyatlarda Alloh aytgan: "Va ja'alna al-layla va an-nahara ayatayn, famahawna ayata al-layli va ja'alna ayata an-nahari mubsira." Ha? Biz kechani kunduzni ikkita mo'jiza qilib, ikkita oyat qilib yaratdik. Kechasining oyatini o'chirib, ya'ni kecha ko'rinmaydigan qorong'i qilib berdik. Dam olishinglar uchun. "Va ja'alna al-layla libasa" boshqa oyatda aytgandek, kechasi uyqu haqida kelgandi-ku. Kechasi dam olasizlar degan oyat. Oxlisizlar. Va kunduzini mubsira, ko'zi ko'rinadigan qilib yorug' qilib qo'ydik dedi. Keyin kechasini masalan ixtilof dedi Alloh taolo. Bir-birsidan farqli bo'lishligi. Qanday desa, ba'zida bu uzun bo'ladi, bu qisqa bo'ladi. Kechasi uzayganda kunduzi qisqaradi. Kunduzi uzayganda kechasi qisqaradi. Orada bir ma'lum bir kunlarda bir-biridan barobar bo'lib turadi. Va o'zgarib turadi. Bu ham bir mo'jiza ya'ni. Va kunduzi issiq bo'ladi, kechasi sovuqroq bo'ladi. Va hokazo. Hammasida la ayatin li ulil albab. Ochiq oydin, ravshan oyatlar, mo'jizalar, belgilar borki, Allohning yagona zot ekanligiga, qudrati cheksiz zot ekanligiga va ilmi va marhamati ham cheksiz ekanligiga. Keyingi oyatga o'tamiz. Alloh taolo keyingi oyatda aytayaptiki, afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat. Al aya shu Al-Ghoshiya surasidagi, hal ataka hadisul Ghoshiya surasidagi oyatlar bilasizlar. Alloh taolo targ'ib etyapti tafakkur qilishga, buyurib tuyaga, tuyani yaratilishiga, yaralishiga qaramaysizlar, qaramaydilarmi deyapti. Ha, kayfa xuliqat, qanday yaraldi tuya? Ya'ni tuyaning yaralishida qancha ibratlar, qancha mo'jizalar bor. Va ila samai kayfa rufi'at. Osmon qanday ko'tarilib qo'yilibdi? Hech qanday ustunsiz, ha? Hech qanday ustunsiz Alloh taolo muallaq ko'tarib qo'yibdi. Bu buni o'zi juda ham buyuk mo'jiza ekanligini tafakkur qilinglar degandek. Va ila al-jibali kayfa nusibat. Tog'larga qaramaydilarmi? Qanday mustahkam o'rnatib qo'yilibdi tog'lar. Va ila al-ardi kayfa sutihat. Va yerga qaramaydilarmi? Qanday ularga tip-tikis qilib, qarorgoh qilib yoyib berildi. Fadakkir innama anta mudakkir. Bas ey Rasululloh, siz eslatib qo'ying. Siz faqat eslatguvchisiz. Ya'ni majburlamaysiz hech kimni. Majburlab musulmon qilmaysiz. Sizning vazifangiz bayon qilib, da'vat qilib qo'yish, eslatib turish dedi. Endi mana shu har bitta sanalgan Allohning mo'jizalarini tafsilotiga kirsangiz, har bittasini o'zi bir qancha tomlar bilan sharhlashga arziydi va sharhlab oxiriga yeta olmaysiz hatto. Subhanaka robbana. Keyingi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Yerda sayr qilmaydilarmi va tafakkur qilib qaramaydilarmi? Yanzuru. Sayr qilish bitta sharhda aytganlar ikki xil bo'ladi. Yerda sayr qilish. Bir badaningiz bilan borib sayohat qilib sayr qilasiz. Bir o'tirgan joyingizdan aqlingiz bilan sayr qilasiz. Dunyo ahvolini ko'p miyadan o'tkazib, odamlar qanday yashayapti, qanday o'lib ketyapti va Alloh taolaning bu dunyodagi qancha-qancha mo'jizalari haqida ilm olib o'shalar bilan sayr qilish, ilm bilan sayr qilish ya'ni. Wal ayatu fil babi katira. Bu bobda yana boshqa oyatlar juda ham ko'p o'zi. U kishi ba'zilari bilan cheklanadilar odatlari. Wa min al ahadith al hadith as sabiq al kayyis man dana nafsuhu dedilar. Bu hadisni o'tgandik, o'tgan boblarda haqiqiy aqlli odam o'zini hisob-kitob qilib turgan odam. Wa amila lima ba'da al maut. O'limdan keyingi holatga tayyorgarlik qilib amal qilgan odam haqiqiy aqlli odam dedilar. Bu dunyo o'tkinchi ekanligini bilib, tezroq fursat g'animat bilib, Alloh bergan imkoniyatlarni Allohni to'at ibodatiga ishlatib qolish. Al-kayyisu haqiqiy aqlli odam, mandana hisob kitob qilgan degan. Nafsu o'z nafsini hisob kitob qilgan degani. Va amila lima ba'da al-maut, o'limdan keyingi holatga tayyorgarlik ko'rib amal qildi. Val ajiz desa, bu yo'q davomida keladi. Val ajizu man atba'a nafsuhu hawaha va tamanna 'ala Allohi al-amani. O'z havoi nafsiga ergashib ketgan odam ojiz odam. Ojizda haqiqatda, ya'ni shu nafs, havoi nafs bilan kurash olmaydi-da, taslim bo'lib yengiladi-da darrov. Shayton bir ish qil desa, bir ma'siyatga, bir gunohga qiziqtirsa, voy men sabr qila olmayapman, voy juda og'ir bo'ldi, ketib qoladi. Va tamanna 'ala Allohi al-amani. Alloh taologa, ha, Alloh Karim zotga, o'zi kechiruvchi zotga deb turib, yana xuddiki jannatga kalit olganday xotirjam. Nima dedingiz? Kayyis aqlli.
Aql?
Aqlli degani. Al-kiyasa o'sha aqlli lik degani, masdar.
Mandana.
Mandana hisob kitob qilib degani.
Ha, hisob qilib turadi o'zi.
Aqlli zirek degan ma'nosi ham bor ekan. Kayis. Aql mandana degani o'zi o'sha o'zini hisob kitob qilib turadi degani. Subhanaka Allohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. 10-bobga kelibmiz.